Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Sunt și eu doar un om. Un om realist, care am ajuns să mă cunosc și să constat că sunt rău, irecuperabil de rău. Această răutate intrinsecă a fost chiar resortul care m-a împins în căutarea Salvatorului. Idealul pe care Iisus Hristos mi-l desfășoară este înălțător. Vreau să-l însușesc, dar constat că sunt rău și că singur nu pot să ajung pe stânca cea înaltă. Ce e de făcut? Capitolul 7. Revoluție în Samaria. Subtitlul: Bătălia pentru inimă. Continuarea. Scriptura afirmă cu certitudine că Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele întregii lumi. 1 Ioan 2:2. Din nefericire, Scriptura nu oferă și certitudinea că toată lumea va beneficia de ispășirea mielului lui Dumnezeu. Ceea ce face deosebirea dintre cei ce beneficiază de harul Salvator și cei care îl pierd este un singur lucru. Și acesta ține de alegerea omului. Lucrul acesta se numește credința omului. În 1853, Hudson Taylor se afla în drum spre China, într-una din cele mai mari aventuri misionare ale creștinismului modern. Pe când corabia cu pânze naviga în dreptul unei insule din arhipelagul Bismarck, vântul a slăbit și s-a oprit, iar curenții împingeau încet, încet, dar sigur, corabia spre țărm. Sute de canibali umpluseră plaja, imaginându-și deja un mare ospăț. Agitat, capitanul l-a căutat pe tânărul de numai 20 de ani și l-a implorat să strige la Dumnezeu după ajutor. Taylor i-a răspuns: mă voi ruga cu condiția să mergi și să întinzi velele ca să prindă briza. Dar ce să întind vele când nu-i niciun vânt? Spunea capitanul. O să ajung de râs în fața echipajului, punând pe oameni să întindă pânzele fără să fie vânt? Dar misionarul Hudson Taylor a rămas tare pe poziții. Nu mă rog decât dacă mergi și întinzi velele. Neavând încotro, capitanul a cedat în fine, iar Taylor s-a pus pe genunchi împreună cu câțiva creștini de pe vas. Începuse să se roage, dar n-ajunsese prea departe, că o bătaie în ușă îl întrerupse. Era capitanul jenat și cu obrajii roșii, care îl implora să înceteze rugăciunea, căci vântul se întârtase mai mult decât puteau ei să manevreze corabia. Am spus povestea foarte pe scurt. Desfășurarea credinței care mișcă cerul și pământul trezește admirația. Oamenii aceștia au vocație de eroi. În realitate, nu totdeauna mărimea personalității lor, ci micimea oamenilor obișnuiți în materie de credință e ceea ce le conferă statura de titani. Este ca Gulliver în Țara Liliputanilor. Era om obișnuit, ceilalți erau însă liliputani minusculi. De regulă, omul modern nu crede practic decât atunci când este disperat, adică disperat fără speranță. și, în consecință, crede orice, chiar și absurdul sau ridicolul, numai să scape cumva. Deși este privită de societatea modernă cu aceeași admirație, credința eroică nu face parte din articolele uzuale și nu e vandabilă. Primul motiv se apreciază a fi necunoștința omului cu privire la sfera religiei. Ce e credința? E socotită a fi un dar deosebit de la Dumnezeu spre om, un har pe care nu toți îl pot avea decât eroii. Spunea cineva: "O, drag, apreciez foarte mult credința voastră. Uite, aș vrea și eu să cred ca voi, dar n-am harul ăsta. Nu pot să cred, și mi-ar plăcea." Sau, credința este considerată o performanță deosebită de la om spre Dumnezeu, la care ajunge doar cel supradotat sau cel care a ajuns prin eforturi mari ca să o merite. Simeon Stâlpnicul a fost un cioban din Siria secolului V. Dornic de o viață pioasă, s-a dus să se călugărească. Nu după multă vreme a ajuns să exaspereze pe cei din mănăstire prin austeritatea sa extremă, până ce l-au dat afară. Așa că Simeon deveni anahoret sau pustnic de unul singur, în ținutul de la nord de Aleppo. În jurul anului 420 după Hristos, când avea vreo 30 de ani, ca să scape de oamenii care nu-i mai dădeau pace, s-a izolat în vârful unui stâlp. La început, stâlpul avea doar 2 metri, dar propășind spiritual, Simeon și-a tot înălțat stâlpul, urcând tot mai sus. Ultimul său stâlp măsura 15 metri. Timp de 37 de ani a stat Simeon pe stâlp, bătut de soare sau ploi, stând în picioare sau șezând zi și noapte, protejat de o mică balustradă ca să nu pice. Pe o scăriță, vreo câțiva ucenici îi aduceau de mâncare. Și acolo, pe stâlp, se închina Simeon de 1244 de ori pe zi. Asta da credință! În al treilea rând, credința mai este privită ca un dar spiritual comun, pe care însă nu îl pot avea decât cei cu inima curată. Întrucât însă noi suntem păcătoși cu inimi murdare, pătate, n-avem nicio șansă de a fi acceptați de Dumnezeu și să căpătăm credință. Această a treia opinie este cea mai răspândită. Păcătoșenia este bariera în calea credinței. Conștiința stării noastre bune sau rele este cheia lansării în sus spre Dumnezeu sau în jos către pierzare. Pe cine primește Dumnezeu? Normal, pe cei buni. Din nefericire însă, conștiința tuturora ne condamnă. Ce altceva ne mai rămâne decât neîncredere, teamă, descurajare și abandon? Galileanul a rostit o frază care pe mine, păcătosul, m-a mobilizat în cele mai negre descurajări. Pe cât este de simplă și de scurtă, pe atât de mult mă surprinde. În Ioan 6:37, el spunea: "Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară." Bun, rău, nu contează, doar să vii. Afirmația trezește un evantai de reacții, de la nedumerire și revoltă până la credința biruitoare. În capitolul trecut am înțeles urgența nașterii din nou, a schimbării naturii noastre, pentru care n-avem altceva de făcut decât să privim la șarpele de aramă, adică să credem. Ah, să credem! Da, doar să credem. În capitolul acesta vom descoperi cum se naște credința autentică și salvatoare în inima păcătosului, chiar și în inima cea mai ticăloasă. Subtitlu: Popas periculos. Pentru a evita un posibil conflict cu ucenicii lui Ioan, Iisus hotărâ să se retragă în Galileea. Drumul ducea printr-un ținut neprietenos, pe nume Samaria. Acest ținut aparținuse odată regatului de nord, Israel, dar în anul 722 înainte de Hristos, fusese cotropit de asirieni și colonizat de popoare păgâne. De atunci, coloniștii au fost numiți, după loc, samariteni. Drumul ducea pe lângă o fântână cu rezonanțe istorice. Fântâna fusese săpată de străbunul lor, Iacov. Iisus, obosit de drum și chinuit de sete, se opri la marginea fântânii, sperând să sosească cineva după apă și să le dea de băut, în timp ce ucenicii au plecat în cetate să cumpere ceva de mâncare. Fântâna de lângă Sihar încă există. În 1925, creștinii au construit o capelă deasupra fântânii. Adâncimea ei este mare, de 31 de metri. Îmi dau seama că e chinuitor să fii însetat, să stai lângă fântâna cu apă rece și să n-ai cu ce scoate apă să bei. Dar mai era un factor de tensiune. Fântâna aceea era administrată de samariteni. Profilul spiritual al acestora era unul dintre cele mai abjecte. La data când au fost aduși cu sila din Palestina, vezi 2 împărați 17 cu 24 la 41, ei au importat și credințele lor păgâne. Au început însă să aibă necazuri. Ca atare, au început să caute pe Dumnezeul locului, după mentalitatea lor păgână, ca să se închine acestui Dumnezeu nou. De la unul din preoții aduși special din robie, au primit asistență religioasă și au învățat credința lui Israel. În cele din urmă, instruiți pentru închinarea lui Iahve, au adoptat credința biblică, însă n-au renunțat la credința lor strămoșească păgână. Rezultatul a fost un cult hibrid. În timpul Domnului Hristos, samaritenii se naturalizaseră în cultura palestiniană. Erau asemănători cu iudeii. Aveau Tora, adică cele 5 cărți ale lui Moise, și o citeau, dar mai cinsteau și dumnezeii lor. Religia lor nu era una cu totul rea, ci avea și ceva rău, era un amestec de bine și rău, exact specialitatea lui Satana. Acesta era și motivul pentru care samaritenii erau priviți ca fiind cea mai respingătoare asociere. Prevederile rabinice stimulau, citez, să n-aveți niciun fel de legături cu samaritenii, cu excepția afacerilor. Cam cum se întâmplă astăzi între evrei și arabii din Israel. Relații doar de serviciu, dar nu alte relații sociale și cu atât mai puțin relații personale. Până acolo mergea respingerea samaritenilor, încât printre regulile rabinice era și aceasta. N-ai voie să primești nici măcar o binefacere de la un samaritean. Vă puteți imagina câtă mânie a stârnit în inima fariseilor pilda Mântuitorului despre samariteanul milos. Iar acum Iisus, tocmai după așa ceva, aștepta o binefacere. Subtitlu: Cea mai nedorită alternativă. Așadar, ucenicii plecaseră în Sihar la afaceri, adică să cumpere de alegurii, în timp ce Mântuitorul aștepta cu răbdare. Soarele amiezii bătea drept în creștet. Pe drum dinspre cetate apăru în sfârșit o siluetă. Oh, dar nu se putea mai rău. Era o femeie. Dacă am socoti, erau patru motive care ar fi trebuit să blocheze orice comunicare. Mai întâi, era adversitatea dintre iudeu și samaritean, despre care tocmai am vorbit. Apoi, în al doilea rând, unui bărbat nu era îngăduit să discute cu femeile. Ele erau considerate o categorie socială închisă în public. Puține femei ar fi vorbit cu bărbați în afara familiei și niciuna n-avea voie să atingă un alt bărbat decât pe soț. În al treilea rând, la asta se mai adăugau și aparențele rele. Femeia era singură și în preajmă nu mai era nimeni. Și în al patrulea rând, problema cea mai mare era în legătură cu identitatea acestei femei. În timpurile acelea, femeile veneau în grup seara și dimineața, fiind cale de peste un kilometru până la fântână. Iar aici era una care se sustrăgea obiceiului. De ce? Cel mai probabil era repudiată de societatea femeilor virtuoase. Îți poți imagina de ce. Apoi, în timpul zilei, femeile aveau treabă acasă și la câmp. N-aveau vreme de plimbat. Oare femeia aceasta n-avea nicio treabă? A apela în aceste condiții comporta un risc dublu. Sau de a fi refuzat usturător, sau de a te trezi cu avansuri. Femeia vine, sloboadă găleata metru cu metru, în fântână, ignorând total prezența străinului. Iisus are timp suficient să observe. 31 de metri în jos, alți 31 de metri în sus. Și apoi, sfidând orice risc, Iisus rostește doar trei cuvinte. Dă-mi să beau. Pe Iisus îl interesa apa, dar mai mult îl interesa omul. Este impresionantă înclinația lui Iisus pentru oamenii fără speranță. În tot timpul misiunii sale, Iisus se ocupă îndeaproape de acești paria. Farisei turbau când îl vedeau la masă cu vameși, cu Zachei, cu lepădați. Sau când auzeau pilde, auzi, cu samariteni. Drept urmare, în timp ce iudeii îl întâmpină cu tot mai multă lipsă de credință, cei excluși din cercul iudeilor pioși și virtuoși răspund neașteptat de pozitiv. Iată-i, păgâni, cananiți, vameși, desfrânate, romani, samariteni. Dintre toți evangheliștii, ex-vameșul Matei înscrie acest magnetism invers chiar în genealogia cu care face să înceapă evanghelia sa. Nu numai că Matei inserează și nume de femei, lucru fără precedent în alcătuirea genealogiilor, ci enumerându-le, scoate la lumină defectele de spiță ale lui Mesia. Pentru că toate cele patru femei au o istorie rușinoasă, reprobabilă. Trei dintre ele sunt străine. Tamar era o cananită și pe deasupra incestuoasă. Rahav era o prostituată din Erihonul păgân. Rut era o moabită. Iar pe singura iudeică pe care o amintește Bathsheba, nici măcar nu-i spune pe nume, ci o prezintă drept nevasta lui Urie Hetitul, așa ca să fie clar tuturor că n-ar fi trebuit să fie pomenită în relație cu David, cu care a avut o afacere mizerabilă. Golul din suflet. Iisus, deci, rupe tăcerea. Dă-mi să beau. apă. Subiectul discuției este cât se poate de legitim. Convorbirea se axează pe un subiect vital în Orient, apa. Surprinsă de cererea iudeului, femeia replică sarcastic: cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, o femeie samariteancă? Riposta este usturătoare, ca cuiva care mereu a fost lovit, ba de iudei, ba de samariteni, ca a cuiva înțelenit în complexe și care stă mereu în gardă pentru autoprotecție. Reacția ei este reacția celor ostracizați. Din felul cum i-a răspuns, este mai mult ca sigur că femeia s-ar fi retras fără să catadixească să-i dea un strop din apa ei din vatră. Radiografia arată închidere totală, gradul de încredere sau de credință, zero. Numai că ecoul cererii lui apelatoare mai vibra în urechi. Prin dă-mi să beau, Iisus punea prima piatră de temelie pentru Evanghelie. Sufletul trebuie mai întâi să fie muiat prin milă. Lângă ea stătea un om ars de sete. Ca și când n-ar fi auzit replica, Iisus continuă pozitiv: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei, iar el ți-ar fi dat apă vie. Ioan 4:10. Superbă paralelă. El, însetat lângă fântâna plină de apă, dar fără putință de a bea, pentru că n-are cu ce. Și femeia, însetată lângă o altă fântână plină, dar fără putință de a lua apa, pentru că n-are mijlocul de acces numit credință. Adresându-se inimii, dar și minții, Iisus aduce trei necunoscute în discuție: darul lui Dumnezeu, persoana dătătoare și apa vie. Tălmăcirea populară a acestor termeni ne conduce simplu la Iisus. Dar un studiu mai atent ne îmbogățește înțelegerea. Darul lui Dumnezeu este Evanghelia. Este singurul dar pe care îl oferă Dumnezeu, dar nu ca pe un los de tombolă. Tragi și vezi ce-ți pică, impersonal. Acest dar este indisolubil legat de relația cu persoana celui care oferă darul, adică, punctul 2, dătătorul. Cine vrea Evanghelia împreună cu viața veșnică și cu toate bucurile ei, trebuie mai întâi să caute să intre în relație cu persoana. Sunt atât de mulți creștini care visează doar buzunarul lui Iisus, pentru care sunt gata să plătească toate taxele, oricât ar fi de grele și de neplăcute, dar nu-L cunosc pe Iisus. Ba chiar se tem de a intra într-o legătură personală cu Mântuitorul. Căutătorii de aur de sus au poate trăsături morale, dar sunt lipsiți de ele. Sunt lipsiți, deci, de punctul 3, apa vie. Nu e altceva decât fericirea care țâșnește dintr-o viață trăită cu Iisus și plină de sens. Femeia se oprește. Se întoarce spre Galilean. Coarda căutărilor adânci îi este atinsă și vibrează dureros. Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Cât a înțeles femeia? Căuta darul? Sau îl căuta pe dăruitor? Din răspunsul ei, cred că ceea ce a intuit ea și pentru care i s-a stârnit dorul era apa vie, dorită și căutată de sufletul oricărui om.